რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათი ახალ ამბებს ნინო რადონაია გაგაცნობთ. საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრმა გიორგი მღებრიშვილმა სწორი უწოდა აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის სამხედრო პროკურატურის გადაწყვეტილებას გიგა 420-ის მკვლელობაში ბრალდებული რაშიდ კანჯიოღლის დაკავების შესახებ. გიორგი მღებრიშვილმა დღეს თბილისში ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ გადაწყვეტილება სწორია თავად ბრალდებულის უსაფრთხოებისთვისაც, რადგან არსებობს ინფორმაცია მისი შესაძლო ლიკვიდაციის შესახებ, რათა ეს გამოიყენონ საქართველოს წინააღმდეგ და კონფლიქტის ესკალაციისთვის. აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის სამხედრო პროკურატურამ 22 ივნის საღამოს გაავრცელა ინფორმაცია, რომ სამართლოს მიმართა გიგა 420-ის მკვლელობაში ბრალდებული რაშიდ კანჯიოღლის დაკავების შემდგომლობით. დე-ფაქტო რესპუბლიკის პროკურატურის ცნობით, რაშიდ კანჯიოღლის ბრალი წარედგინა განზრახ მკვლელობის მუხლით და ის დათხოვნილია სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურიდან. სააგენტო აფსნი პრესის ინფორმაციით, საგამოძიებო ორგანოს იმედი აქვს, რომ ბრალდების დამადასტურება მტკიცებულებებს მიიღებს ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების შეხვედრაზე, რომელიც ივლისის დასაწყისში გალში გაიმართება. რაშიდ კანჯიოღლი მგალის რაიონიდან დევნილი გიგა 420-ია 19 მაისს მოკლა საოკუპაციო ხაზთან მდებარე ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხურჩაში. დღეს თბილისში პრესკონფერენცია გამართეს ტელეკომპანია რუსთავიორის ყოფილი მფლობელის, რუსეთში საქართველოს ყოფილი ელჩის ეროსი კიცმარიშვილის ოჯახის ადვოკატებმა და ძმამ ზურაბ კიცმარიშვილმა. ადვოკატ მერაბ ჩიქოვანის ინფორმაციით, ექსპერტიზამ დაადასტურა, რომ გარდაცვალებამდე ეროსი კიცმარიშვილს თავის არეში და მარჯვენა ხელის მტევანზე აღენიშნებოდა დაზიანებები, რაც გამოძიების სამართლებრივ შეფასებაში გამოტოვებულია. ჭიქოვანის განცხადებით, საეჭოა, რატომ არ აღმოჩნდა ავტომობილში სხვა პირების ტანსაცმლის კვალი და საიდან აღმოჩნდა ეროსი კიცმარიშვილის პიჯაკის კვალი წინა სავარძელზე, როცა პიჯაკს მხოლოდ უკანა სავარძელზე ინახავდა. ადვოკატის ცნობით, იარაღის ლულაზე აღმოჩენილი დნმ-ის კვალი ეკუთვნის ეროსი კიცმარიშვილს, ხოლო სასხლეთზე აღმოჩენილია ორი კვალი. პროკურატურა გადაჭრით ამტკიცებს, რომ ერთ-ერთი ეკუთვნის ეროსი კიცმარიშვილს, თუმცა ექსპერტიზა ამ ფაქტთან რადიკალური არ არის და ამბობს, რომ შესაძლოა სასხლეთზე აღმოჩენილი კვალი ეკუთვნოდეს ეროსი კიცმარიშვილს. ამიტომ ჩდება კითხვა, რატომ არის პროკურატურა ასე დარწმუნებული, განაცხადა ჩიქოვანმა. ამავე პრესკონფერენციაზე ეროსი კიცმარიშვილის ძმამ ზურაბ კიცმარიშვილმა განაცხადა, რომ ავტომობილი გასროლის მომენტში სხვაგან იყო, არგუმენტად კი ავტომობილის გარეთ სისხლის კვალის არარსებობას ასახელებს. საქართველოს პროკურატურამ 22 ივნისს გამოაცხადა, რომ ეროსი კიცმარიშვილის გარდაცვალების საქმის გამოძიება დაასრულა, რომ ის მიზანმიმართულად თვითმკვლელობამდე არავის მიუყვანია, არავის მოუკლავს და მან თავი მოიკლა. დღეს საქართველოს მთავარმა პროკურორმა გიორგი ბადაშვილმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ შეუძლია კვლავ გაიმეოროს პროკურატურის მიერ გუშინ გამოთქმული პოზიცია იმის შესახებ, რომ გადაწყვეტილება დაფუძნებულია ფაქტობრივ გარემოებებსა და მტკიცებულებებზე, რაც პროკურატურამ საქმის გამოძიების მსვლელობისას შეკრიბა. იუსტიციის უმაღლესი საბჭო შეისწავლის ტელეკომპანია რუსთავიორისთვის საპელაციო სასამართლოს განჩინების ჩაბარების ვადის საკითხს. ამის შესახებ დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრმა ლევან თევზაძემ. მისივე თქმით, ამ საკითხზე როგორც მოსამართლე კომენტარს ვერ გააკეთებს, რადგან სისხლის სამართლის საქმეთა მოსამართლეა და არა სამოქალაქო სამართლის. თუმცა, რადგან კონკრეტული პრეტენზიები არსებობს რუსთავიორის მხრიდან, ამ საკითხზე იუსტიციის უმაღლესი საბჭო იმსჯელებს. 22 ივნისს ტელეკომპანიის გენერალურმა დირექტორმა ნიკა გვარამიამ განაცხადა, რომ სააპელაციო სასამართლომ მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ განჩინება ტელეკომპანიას ელექტრონულ ფოსტით გაუგზავნა, მათ შორის ვადების დარღვევით, როგორც ნიკა გვარამი აცხადებს. სასამართლომ ტელეკომპანიას კუთვნილი 18 დღე მოპარა და განაჩენი დროზე ადრე გაუგზავნა, რისი უფლებაც სასამართლო ხელისუფლებას არ ჰქონდა. დღეს საქართველოს სახალხო დამცველმა უჩან ანუაშვილმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ სახალხო დამცველის აპარატი შეისწავლის ტელეკომპანია რუსთავიორის გენერალური დირექტორის ნიკა გვარამიას მიერ გუშინ გავრცელებულ ინფორმაციას. ომბუდსმენის შეფასებით საუბარია გარკვეულ ხარვეზებზე, რაც წინასწარი შეფასებით მართლაც შეინიშნება, თუმცა როგორც უშან ანუაშვილმა განაცხადა, პირველ ეტაპზე აუცილებელია, რომ განმარტება გააკეთოს თავად თბილისის სააპელაციო სასამართლომ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება FM 107-ზე გენდერულ ამბებს უსმენთ. გადაცემას დღეს მზია ფარესიშვილი ვუძღვები, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. როგორ ზრუნავს სახელმწიფო ხანდაზმულებზე, როგორი სიბერე ელით საქართველოს მოქალაქეებს, დღეს ამის შესახებ ვისაუბრებთ. ცოტა ხნის წინ პარლამენტმა დაამტკიცა დაბერების საკითხზე სახელმწიფო კონცეფცია. რას გულისხმობს ეს კონცეფცია? რა პრობლემების გადალახვა მოუწევთ საქართველოს მოსახლეობასა და მის მთავრობას? ამის შესახებ დღეს ჩვენ სტუმრებთან ერთად ვისაუბრებთ. ჩვენი სტუმრები იქნებიან ნათია ფირაშვილი, იგი წარმოადგენს ორგანიზაციას აქტიური დაბერება საქართველო, და ასევე ჩვენი სტუმარი იქნება სახალხო დამცველის აპარატის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების დეპარტამენტის უფროსი ირინა ობოლა. მსმენელს შეგეძლებათ მოგვიანებით, რომ ჩაერთოთ დისკუსიაში. ჩვენი პირდაპირი ეთერის ნომერი არის 2988327. ჩვენი გადაცემის მოსმენა, ისევე როგორც შემდეგ ნახვა, შეგიძლიათ ინტერნეტში მისამართზე radiotavisupleba.ge, და დღეს საღამოს 9 საათზე ასევე არტარიას ეთერში მაყურებელსაც შეეძლება იხილოს დღევანდელი გადაცემის ვიდეო ჩანაწერი. ჩვენ მუსიკის შემდეგ დავბრუნდებით. გენდერული ამბები პირდაპირ ეთერში ბრუნდება FM 107.4-ზე რადიო თავისუფლებას უსმენთ. თქვენ გადაცემას მზია ფარესიშვილი ვუძღვები და ჩვენი სტუმარი გახლავთ ორგანიზაცია აქტიური დაბერება საქართველოს წარმომადგენელი ნათია ფირაშვილი. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. ჩვენ საუბრობთ სწორედ რა პირობებში უწევთ ხანდასმულებს საქართველოში ცხოვრება და როგორი სიბერეელით მოქალაქეებს და როგორ ზრუნავს სახელმწიფო პირველ რიგში ამ ადამიანებზე, იმიტომ რომ და საბაბი კიდევ ერთხელ გახდა ის რომ პარლამენტმა შეიმუშავა კონცეფცია სწორედ დაბერების საკითხზე, სახელმწიფო კონცეფცია. ნათია, თქვენი ორგანიზაცია აქტიურად იყო ჩართული ამ დისკუსიებში. ჩვენ ვიცით, რომ ეს კონცეფცია და გეგმა ინიცირებული იყო გაეროს მოსახლეობის ფონდის მიერ და სწორედ რატომ არის მნიშვნელოვანი ცალკე კონცეფცია და რას მოუტანს ეს პირველ რიგში სწორედ იმ ადამიანებს, რომლებზეც გათვლილია სწორედ ეს დოკუმენტი.
მე ცოტა თავიდან დავიწყებ და მინდა თქვენს სვენელს შევახსენო, რომ საქართველო არის ერთ-ერთი სწორედ ევროპული ქვეყანა, სადაც დაბერების რიცხვი და დაბერების მაჩვენებელი არის საკმაოდ მაღალი. მოგეხსენებათ, რომ საქართველოს მოსახლეობის 17% უკვე არის ხანდაზმული და სწორედ გაეროს მონაცემებით 2030 წლისთვის ეს იქნება 21% საქართველოს მოსახლეობის, რაც მიანიშნებს იმას, რომ ქართული მოსახლეობა, ის დემოგრაფიული მდგომარეობა, რაც დღეს ქვეყანაში არის, ხანდაზმულთა რიცხვის განუხრელ ზრდას იწვევს. აქედან გამომდინარე, ეს საკმაოდ დიდი ჩვენი თანამოქალაქეების ჯგუფი ნამდვილად საჭიროებენ სახელმწიფოს მხრიდან მხარდაჭერას და ყურადღებას და სწორედ ალბათ ესაც არის ერთ-ერთი განმაპირობებელი, რომ ქვეყანამ დაიწყო აქტიურად მუშაობა დაბერების სამოქმედო გეგმასთან მიმართებაში. მეც მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და მადლობა მოუხადო გაეროს მოსახლეობის ფონდს, რომელიც ჯერ კიდევ 2013 წელს ჩაუდგა რაღაც სათავეში და დაიწყო ორგანიზება იმის, რომ საქართველოს დაეწყო ფიქრი მადრიდის სამოქმედო გეგმის იმპლემენტაციისთვის ქვეყანაში და შეიქმნა სამუშაო ჯგუფი, ჩამოყვანილი იყვნენ ექსპერტები გაეროდან, რომლებმაც ფაქტიურად ძალიან დიდი სამუშაო გაწიეს და დღეს უკვე გვაქვს გზამკვლევი დაბერებისთვის საქართველოში. სწორედ ეს გზამკვლევი იქცა სახელმძღვანელოდ და საფუძვლად იმისთვის, რომ გვემუშავა კონცეფციაზე და ნამდვილად საქართველოს პარლამენტის ძალიან დიდი დამსახურებაა, რომ ამ ჯგუფმ აქტიურად იმუშავა გაეროს მოსახლეობის ფონდთან ერთად და როგორც თქვენ უკვე ბრძანეთ, დღეს უკვე გვაქვს კონცეფცია
რომელიც გათვლილი არის, ასე ვთქვათ, ორ წელზე. და მე მინდა, რომ ჩვენს სმენელს მოგვიანებით მაყურებელსაც შევთავაზო ახლა სწორედ ერთ-ერთი სიუჟეტი, რომელიც მომზადა თეატოფურიამ რადიო თავისუფლების გადაცემისთვის, თავისუფლების ნიუზრომი. სწორედ რა პირობებში არიან ახლა ხანდაზმული ადამიანები, რა აწუხებთ მათ?
ღირსეული სიბერე საქართველოში ოფიციალური მონაცემებით ხანდაზმულების წილი ქვეყანაში 19%-ია, თუმცა ვარაუდობენ, რომ მოსახლეობის ახალი აღწერა უფრო დიდ ციფრს აჩვენებს, როგორი ხდება ცხოვრება საპენსიო ასაკის შემდეგ.
ყალას
დასავლეთში ხშირად კვირებს იძლიან ხოლმე პენსიაში გასვლა. ის და ჩვენთან ტრაგიკულად აღიქმება პენსიაში გასვლა დასავლეთში პირიქით სწორედ ოცნებების აღდგენის დასაწყისს და ცხოვრების საუკეთესო პერიოდის დაწყებას ნიშნავს.
პრობლემა ეს არის ძირითადი, რომ 150 ლარის წამალი არ ყოფნის თვეში. დანარჩენი ცხოვარი რაღაცა რომ არსებობისთვის საჭირო არ.
პენსიის ნაკლებობა რითაც ვერ ახერხებ ელემენტარულად წამლის ყიდვას.
Пенсионер შეუძლია აბსოლუტურად უფასოდ მიიღოს ოჯახის ექიმის კონსულტაცია, ჩაიტაროს სხვა სახის ლაბორატორიული გამოკვლევა, გეგმიური ოპერაციები, ასევე ფინანსდება ამ პროგრამით 90%-ის ოდენობით, ხოლო რაც შეეხება კრიტიკულ სიტუაციებს, გადაუდებელ შემთხვევებს, ამ შემთხვევაში ეს პროგრამა 100%-ით მოიცავს პენსიონერის მომსახურებას. ახლა რაც შეეხება შინმულის სისტემას, ჩვენ და სამწუხაროდ უნდა აღნიშნოთ, რომ დღეისათვის ესეთი სტანდარტები ჯერ კიდევ არ არის მზად, თუმცა ამაზე მუშაობა მიმდინარეობს და უახლეს მომავალში მესაუბარი მაქვს ერთ-ერთ ესე სტანდარტები.
კოალიციამ, რომელშიც სხვადასხვა ორგანიზაციები შედიოდნენ, შეიმუშავა შინმულის სტანდარტი, რომელიც ამჯერად ჯანდაცვის სამინისტროში არის წარდგენილი გასამტკიცებლად. ამ მოდელის მიხედვით მოხუცებს დაეხმარებიან თავის მოვლაში, პროდუქტების შეძენაში და ასე შემდეგ. უჩა ვახანიას თქმით, პროგრამაში მონაწილეები გარკვეული კრიტერიუმით უნდა შეირჩეს.
პირველ რიგში ეს იყოს სიგარები, ასაკი, შესაძლებლობის შეზღუდვა და კიდევ გარკვეული საშეგავოთა ჯგუფები, მაგალითად ოფისსა და ტერიტორიული მთლიანობისთვის მონაწილეთა დახმარება და მომსახურება.
პონდ თაობას აქვს ხანდაზმულთა კლუბი, სადაც მოხუცები იკრიბებიან და დღესავიანთი ინტერესების მიხედვით ატარებენ. აქ შეუძლოთ იკითხონ ხატონ ერთმოუსინათლო მოხუცმა კი პირველად ცხოვრებაში წერა ისწავლა.
კიდევაც ვქსო, კიდევაც ვკერა, ეხლა აქ წერა ვისწავლე, ჩვეულებრივი წერა ბრაილით დავამთავრე სკოლა, უნივერსიტეტი და ახლა ელენემ გამიკეთა სანთლით ასოები. ესე იგი ხელით რო შევხებოდი და მენახა როგორ რომელი ასო როგორი წერებოდა და
ეს სასახლეში 60 წელი ვიმუშავე საყარელო ჯილდოვი მოსკოვიდან უამრავი ჯილდოვი მაგ საქართველოსთვის ჩამოდანილი
ახლა დღეს ხარ
ხო მე ეხლა მოხუცი რა 99 წლისა ეხლა ჩემი სიმღერა არ მოგეწონებათ.
ეს იყო სიუჟეტი თეატოფურიასი, რომელმაც მოამზადა გადაცემა თავისუფლების ნიუზრუმისთვის. ჩვენი სტუმარი გახლავთ ნათია ფირაშვილი, იგი წარმოადგენს არასამთავრობო ორგანიზაციას აქტიური დაბერება საქართველო, საუბრობს სწორედ იმ პრობლემებზე, რომელიც აქვთ ახლა ხანდაზმულ ადამიანებს, პენსიონერებს და იმ კონცეფციაზე, რომელიც შეიმუშავა პარლამენტმა და რომელიც გათვლილია სწორედ იმაზე, რომ მოაგვაროს მთელი რიგი უამრავი პრობლემა, რომელიც აქვთ დღესდღეობით საქართველოში მოსახლეობის ამასაკობრივ ნაწილს. იქ არის რაღაც ვალდებულებები კი სწორედ ხომ, რომ თქვენ ახსენეთ მანამდე მადრიდის სამოქმედო გეგმა, სადაც არის გაწერილი პუნქტებით თუ რას უნდა მიექცეს ყურადღება, რაზე უნდა იმუშაოს, ხო? ეს არის რა, ინტეგრაცია და უშუალოდ ზრუნვა ჯანმრთელობაზე, დიახ, თქვენ უკეთეთ.
მე მინდა პირველ რიგში სიუჟეტს გამოვეხმაურო და ვთქვა, რომ ნამდვილად ის ხანდაზმულები, რომლებიც დღეს ცხოვრობენ საქართველოში, იმსახურებენ ღირსეულ სიბერეს. ღირსეულ სიბერეს იმ ქვეყანაში, სადაც თავიანთი ცხოვრების ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი თავისი შრომით უნარიანობის პერიოდი შესწირა სწორედ ამ ქვეყნის კეთილდღეობას და დღეს იმსახურებენ სახელმწიფოს მხრიდან მხარდაჭერას და ღირსეული სიბერის უზრუნველყოფას. როგორც სიუჟეტშიც გამოჩნდა, დღეს მხოლოდ და მხოლოდ მონიტარულ დახმარებას იღებენ ხანდაზმულები და ის სამედიცინო დახმარება, რომელზეც იყო საუბარი სიუჟეტში, არ არის საკმარისი. მოგეხსენებათ, რომ ყველაზე დიდი პრობლემა ხანდაზმული პირებისთვის არის მედიკამენტები და მზრუნველობა. და მე ასევე მინდა თქვენს მეილს მოვახსენე, რომ გუშინ 15 ივნისს აღინიშნება მსოფლიოში ხანდაზმულთა მიმართ ძალდობის დღე და სამწუხაროდ ხანდაზმული გადაზმულები არა მარტო საქართველოში, ხშირად არსაუბრობენ იმაზე, რომ არიან ძალადობის ხვერკლები და სამწუხაროდ უგულებელ ყოფაც ხო ოჯახში, როდესაც ხდება ოჯახის წევრების
და ჩვენ ხსმენია ხშირად, როდესაც ზოგჯერ ისეთი სიყვარულით, მაგრამ მაინც თითქოს კი ზრუნავენ, მაგრამ ეს მომენტი რომ შემწყნარებლობა არ არის, თითქოს მიუღებელია ეს მომენტი ბავშვებზე და მოხუცებზე ზრუნვა, თითქოს საზოგადოებაში ჩადებული არის, მაგრამ არაერთი თქვენ როგორც უფლებადამცველი უფრო ხშირადაც წაწყდომი ხართ ამ ამბებს. მე გენდერული ამბებია პირდაპირ ეთერში FM 107.4-ზე უსმენთ სწორედ გენდერულ ამბებს რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერში და ჩვენ საუბრობთ სწორედ ხანდაზმულთა პრობლემებზე, პენსიონერებზე და იქიდან გამომდინარე გენდერული ამბები სწორედ სტატისტიკურადაც ქალები უფრო დღეგრძელები არიან, ხო, უფრო ამტანები აღმოჩნენ, იმიტომ რომ გაცილებით ხო აი არ ვიცი რით აიხსნება ეს მომენტი, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ხშირად საუბრობთ ხოლმე სწორედ იმაზე, რომ ძალიან დიდი ტვირთი აქვს ქალს, მითუმეტეს საქართველოში, სადაც არ არის დაცული მისი უფლებები გენდერული თანასწორობის ხრივ. კონცეფციაში რამდენად ცუცი არის ამაზე საუბარი ასევე, ხო, რომ ხანში შემავალ საზოგადოებაში ძირითადი აქცენტის გენდერულ მიდგომაზე გაკეთება ესეთი მერვე პუნქტით არის აქტუალური.
Yeah, და ფაქტურად აქ ხდება გენდერული თემის მეინსტრიმიზაცია ყველა პუნქტში, ეს იქნება მთელი ცხოვრების მანძილზე განათლება, ეს იქნება შემდგომი დასაქმება, ეს იქნება მათზე მზრუნველობის სპეციფიკა თუ ასე შემდეგ. ანუ ფაქტურად ყველა ის მიმართულებები, რომელიც კონცეფციაში ამოცემული, ეს იქნება ჯანდაცვა, განათლება, სოციალური დაცვა თუ სხვა, ყველგან ფაქტურად ხდება მეინსტრიმიზაცია გენდერული თემატიკის და გათვალისწინება იმ განსაკუთრებული საჭიროებებით, რაც ხანდაზმულ ქალბატონებს გააჩნიათ. და აქედან გამომდინარე რეალურად იმედ ვიტოვებ, რომ ეს ასახვას ასევე პოვებ სამოქმედო გეგმაში, რომელსაც ჩვენ ახლა ველოდებით, იმიტომ რომ ფაქტიურად კონცეფცია არის ზოგადი განაცხადი იმაზე, თუ რა გვინდა აქტიური დაბერების მიმართულებით გავაკეთოთ ქვეყანაში, თუმცა კონკრეტული ნაბიჯები იქნება ის ნაბიჯები, რომელიც გაწერილი იქნება სამოქმედო გეგმით და სავალდებულო იქნება ყველა აღმასრულებელი უწყებისთვის, რომ გადადგას კონკრეტული ნაბიჯები ყველა ამ მიმართულებით ხანდაზმულთა უფლებების დასაცავად და სწორედ ამ დაბერების კონცეფციის აღსრულებისთვის. ამ მინდა თქვენი ეთერი თვისარგებლო და სწორედ მთავრობას კიდევ ერთხელ შევახსენო, რომ სწორედ ამავე კონცეფციით მაგ თაქვთ ვალდებულება, რომ 1 აგვისტომდე შემუშავდეს სამოქმედო გეგმა და იმედ ვიტოვებ, რომ ეს სამოქმედო გეგმა იქნება ძალიან რელევანტური, აღსრულებადი და არ დარჩება მხოლოდ ლამაზად კითხვადი, როგორც არაერთი სამოქმედო გეგმა აქამდე. ასევე მინდა იმედი გამოთქვა, რომ ადამიანის უფლებათა სამთავრობო სამოქმედო გეგმა, რომელიც ფაქტიურად ყველა უფლებას მოიცავს, სამწუხაროდ დღემდე არ ფლობდა და არ მოიცავდა ინფორმაციას ხანდაზმულთა უფლებების თაობაზე, დაბერების თემაზე და იმედს ვიტოვებ, რომ ახალი ადამიანის უფლებათა სამთავრობო სამოქმედო გეგმაც შეც ასახვას პოვებს ეს დაბერების თემატიკა და იქნება ცალკე თავი ამისთვის გამოყოფილი, იმიტომ რომ ვფიქრობ, რომ რატომღაც ეს ჩა არ ვიცი ყურადღების მიღმა და სამწუხაროდ დღემდე ადამიანის უფლებათა სამთავრობო სამოქმედო გეგმა ამ თემატიკას არ მოიცავს. ასევე მინდა გითხრათ, რომ ძალიან მიხარია და ვამაყობთ იმით, რომ ჩემი სახალხო დამცველის ოფისში მუშაობის პერიოდში პირველად შემუშავდა ადამიანის ხანდაზმულთა უფლებების თემაზე ცალკე თავი საპარლამენტო ანგარიში სახალხო დამცველის, ეს იყო 2013 წლის საპარლამენტო ანგარიში და მას მერე სახალხო დამცველი ყოველ წელს საპარლამენტო ანგარიში ცალკე თავს უთმობს ხანდაზმულთა უფლებებს.
ალბათ ძალიან წინგადადგმულია იქ და რა პრობლემები ბიას, სწორედ ამას ჩვენ გაცემის მეორე სტუმარი ისაუბრებს, სახალხო დამცველი საპარტიის წარმომადგენელი ირინე ობოლაძე. ჩვენ საუბრობთ ბევრი მიმართულებით, საუბრობთ და აღნიშნეთ, რომ სახელმწიფოს აქვს ვალდებულება სწორედ იზრუნოს ხანდაზმულ ქალებზე, კაცებზე და ამავე დროს აღნიშნეთ თქვენ, რომ საგანგებო დღეც არის გამოყოფილი, როდესაც აი მოხუცებზე ძალადობა ზე არის საუბარი, რომ ეს ინფორმაცია უნდა გასაჯაროვდეს. შეიძლება არც აღიქმება დაუშვათ ჩვეულებრივი საზოგადოების მხრიდან, რა არის ეს უფლებების დარღვევა, მოხუცების დაუშვათ მოპყრობა, იგივე ხო, როდესაც სხვადასხვა სახის არის ხო?
საერთოდ გეთახმებით, ნამდვილად ძალიან რთულია მშობელმა თქვას, რომ მისი შვილების მხრიდან არის უგულებელყოფილი, ან არ ვიცი, არ ხდება მასზე მზრუნველობა და ასე შემდეგ, ან არის ძალადობის ხორ. მე მქონია თვითონ кейსების შემთხვევები, როდესაც მაგალითად თვითონ შვილები ეუბნებოდნენ თავიანთ მშობლებს, რომ ძალიან ბევრს ჭამ და არ უნდა ჭამო ამდენი და ჭამასთან დაკავშირებითაც კი ქონიათ პრობლემა. და ვინაიდან ის ამას ეუბნება საკუთარი შვილი, წავიდეს და ამის თაობაზე განაცხადოს, საკუთარ თავს ამის უფლებას ძალიან ბევრი მშობელი არ აძლევს. მე ვფიქრობ, რომ აქაც ინფორმირებულობის დაბალი დონე, იმიტომ რომ არ აქვთ ინფორმაცია თუ რა სახის ძალადობა ან უგულებელყოფა ოჯახში შეიძლება ჩაითვალოს ხანდაზმულთა მიმართ ძალადობად. მოგეხსენებათ, რომ ძალადობის სხორპლები და ობიექტები ხდებიან ის ადამიანები, რომლებიც არიან სუსტები, ხო? Ну, შედარებით სუსტი მოძალადეებისთვის. ბავშვები, ქალები და ხანდაზმულები. აქედან გამომდინარე, ვფიქრობ, რომ არ შეიძლება ოჯახში ძალადობის თემის კონტექსტში არ ხდებოდეს გათვალისწინება ხანდაზმულთა ძალადობის და იმ მნიშვნელოვანი კომპონენტების, რაც ახდენდა ხანდაზმულთა მიმართ ოჯახში ძალადობის იდენტიფიცირებას. იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ სწორედ ეს იდენტიფიცირების პრობლემა, ის მნიშვნელოვანი პრობლემა, რაც ფაქტიურად დღეს არ გვაძლევს საშუალებას ვისაუბროთ სტატისტიკაზე, თუ რამდენია მაგალითად რამდენი ხანდაზმულია ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი. თუმცა მიტოვების თემაც ხო რეალურად იმის გამო, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ტრადიციული ქვეყანა საქართველო, ძალიან ბევრი თაობები დღემდე ერთად ცხოვრობენ და ასე შემდეგ, მაინც ფიქრობ, რომ ის სტატისტიკა, რომელიც სოციალური მომსახურების აგენტოს ვებგვერდზე შეგიძლიათ ნახოთ ან მოიძიოთ, გვაძლევს იმის საშუალებას, ვიფიქროთ, რომ ძალიან ბევრი ხანდაზმული ფიქრობს სახელმწიფო მზრუნველობაში გადასვლას და სახელმწიფო მზრუნველობაში ცხოვრებას. ეს ალბათ განპირობებული არის არამარტო ეკონომიკურ-სოციალური პრობლემებით, არამედ არის განპირობებული იმით, რომ დღეს ფაქტიურად ძალიან ბევრი მოხუცი არის მიტოვების ზღვარზე და ძალიან ბევრი ოჯახი მზად არის მოხუცი ჩააბაროს სახელმწიფო ინსტიტუციაში. აქედან გამომდინარე, ვფიქრობ, რომ პირველი სამუშაო, რა ძალიან მნიშვნელოვანი სამუშაო არის, არის ცნობიერების ამაღლების კომპონენტი, ეს არის ინფორმირებულობის გაზრდა და ნამდვილად იმ სერვისების განვითარება, რომელიც მოგცემ შესაძლებლობას, რომ ოჯახები შევინარჩუნოთ ოჯახურ გარემოში, მოხუცები შევინარჩუნოთ, ხანდაზმულები შევინარჩუნოთ ოჯახურ გარემოში და მათ მივცეთ შესაძლებლობა იცხოვრონ ოჯახში და ქონდეთ ყველა ის შესაბამისი სერვისი, რომელიც საჭიროა მათი ღირსეული სიბერის უზრუნველყოფისათვის.
დიახ, სწორედ აქ თქვენ ახსენეთ და ჩვენთვის საზოგადოებაში, როდესაც არის ესეთი დამოკიდებულება და თაობები ერთად ცხოვრობენ რამ იმ მეტაობა და ასე ვიცით, რომ იქ ქალები, ანუ ბებიები, რომლებიც შეიძლება ხოსოთ, რომ მაინც ბოლომდე ისე ბევრი რამე მაცია და უშეთ იგი ოჯახური საქმე გადანაწილება და ეს არის რო ზოგი ხალისით აკეთებს და თუმცა აგრეთვე არის ეს მომენტი ხო, სტერეოტიპი, რომ რახამ გახდი უკვე ბებო და ისა უკვე უნდა დაკავდე იქ შვილიშვილებს. ამაში ცუდი არაფერი არ არის, მაგრამ თითქოს ეს ასაკი, როდესაც ხდები პენსიონერი, გიკეტავ სხვა გზას და ქალს განსაკუთრებით აქცევს, ასე ვთქვათ, ჩარჩოებში, ხო, ოჯახის კედლებში, რაც ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, ბევრს უნდა და ეხმარებიან ერთმანეთს და ეს ნამდვილად ისეთ ტრადიცია, თუმცა ამ დროს არ უნდა იყოს ალბათ მოსპობილი ის საშუალება, რომ იმუშაოს კიდევც და აქტიური ბებია იყოს.
რა თქმა უნდა, მე ნამდვილად მგონია, რომ სწორედ აქტიური დაბერების პოპულარიზაცია, სწორედ ამიტომაც ქვია ჩვენს ორგანიზაციას აქტიური დაბერება საქართველოს იწყება დაბადებიდან, ჩვენ ბერდებით, როდესაც ვიბადებით იმ დღიდან მოყოლებული. და როგორ ვიცხოვრობთ, ეს განაპირობებს ჩვენ სიბერეს, რამდენად აქტიურად ვიცხოვრობთ. თუმცა ალბათ ღირსეული სიბერისთვის საჭიროა ოჯახის მხრიდან და სახელმწიფოს მხრიდანაც მხარდაჭერა. მე აბსოლუტურად გეთანხმები, თქვენ სწორად აღნიშნეთ, რომ არ მინდა სხვა თემებზე გადავიდე, მაგრამ ძალიან ხშირად სწორედ ხანდაზმული ქალბატონები არიან ის ქალბატონები, რომლებმაც გადაარჩინეს ძალიან ბევრი ოჯახი შიმშილს და გაჭირვებას და დღემდე ისინი მუშაობენ არამარტო ქვეყნის შიგნით, არამედ ქვეყნის გარეთ და ინახავენ თავიანთ ოჯახებს და ამ ქალბატონებზე დგას ძალიან ძალიან ბევრი ოჯახი. თუმცა ისინი დღეს ნამდვილად უნდა ტკვებოდნენ თავიანთი სიბერით, თავიანთი დამსახურებული ღირსეული სიბერით და არიყვნენ ოჯახის შემნახველი და ასე შემდეგ ფუნქციებით დატვირთული. ანუ
ახალი ამბების დრო ახლოვდება და ნინო როდონაია გაგვაცნობს ჩვენ ახალ ამბებს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრმა გიორგი მღევრიშვილმა სწორი უწოდა აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის სამხედრო პროკურატურის გადაწყვეტილებას გიგა 4200 მკვლელობაში ბრალდებული რაშიდ კანჯიოღლის დაკავების შესახებ. მღევრიშვილმა დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ გადაწყვეტილება სწორია თავად ბრალდებულის უსაფრთხოებისთვისაც, რადგან არსებობს ინფორმაცია მისი შესაძლო ლიკვიდაციის შესახებ, რათა ეს გამოიყენონ საქართველოს წინააღმდეგ და კონფლიქტის ესკალაციისთვის. აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის სამხედრო პროკურატურამ გასულ საღამოს გავრცელა ინფორმაცია, რომ სასამართლოს მიმართა გიგა 4200 ორიას მკვლელობაში ბრალდებული რაშიდ კანჯიოღლის დაკავების შუამდგომლობით. პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა საჯარო მოხელეებს კვლავ მოუწოდა მაქსიმალურად შეუწყონ ხელი წინასაარჩევნო კამპანიის სამართლიან და გამჭვირვალე გარემოში მიმდინარეობას. მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე კვირიკაშვილმა აღნიშნა, რომ საქართველოს ხელისუფლებისთვის უმნიშვნელოვანესია წინასაარჩევნო პროცესის გამჭვირვალობა, განსაკუთრებით კი ოპოზიციის კამპანიის ხელშეწყობა. დიდ ბრიტანეთში მიმდინარეობს საყოველთაო რეფერენდუმი, რომლის მონაწილეებმა უნდა გადაწყვიტონ დარჩება თუ არა გაერთიანება სამეფო ევროკავშირის შემადგენლობაში. რეფერენდუმში მონაწილეობისთვის დარეგისტრირდა 46.500-მდე ამომრჩეველი, რომლებიც ხმათა უბრალო უმრავლესობით გადაწყვეტენ ევროკავშირში დიდი ბრიტანეთის შემდგომი წევრობის საკითხს. დღევანდელი რეფერენდუმის საბოლო შედეგს ხვალ დილით ქალაქ მანჩესტერის მერიის შენობაში გამოაცხადებს ხმის დამთვლელი კომისიის თავმჯდომარე ჯენი ვოტსონი. დღევანდელ რეფერენდუმს წინ უძღოდა ევროკავშირის მომხრეების და მოწინააღმდეგეების დაახლოებით 4-თვიანი აქტიური კამპანია.
Altervision და LTFR წარმოგიდგენ თბილისი Open Air 2016 29-31 ივლისი. Air, Damien Rice, Stevie Wonder, Morchiba, Uncle, Tricky, Blue Foundation, Moody Man, Betoko, Adriatic, Paco Osuna, Dance and Pika. Biletები იყიდება სპორტის სასახლესთან, ასევე online tbilisiopenair.lg.
გენდერული ამბები პირდაპირ ეთერში ბრუნდება. ჩვენი სტუმარი გახლავთ ნათია ფირაშვილი, იგი წარმოადგენს ორგანიზაციას აქტიური დაბერება საქართველო. საუბრობთ დღეს არსებულ პრობლემებზე და სწორედ იმაზე, თუ რისი საჭიროება დგას, რაც წესით უნდა მოხდეს უკვე ამის გათვალისწინება და განხორციელება სწორედ იმ კონცეფციით, რომელიც შეიმუშავა პარლამენტმა დაბერების საკითხებთან დაკავშირებით.
პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ მონეტარული დახმარება 150 ლარი პენსია არ არის საკმარისი და არ არის იმისთვის, ვერ მოახერხებს მონეტარული დახმარება იმ სერვისების ჩანაცვლებას, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია ხანდაზმულთა ღირსეული სიბერის უზრუნველყოფისათვის. დღეს მხოლოდ და მხოლოდ ორი ხანდაზმულთა პანსიონატი არსებობს ქვეყანაში, რომელიც სრულ სახელმწიფო დაფინანსებაზე იმყოფება და არსებობს ასევე სადღეღამისო სპეციალიზებული დაწესებულებები, სადაც ხანდაზმულები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებთან ერთად ცხოვრობენ. რაც დამეთანხმებით, რომ ნამდვილად არასწორია, იმიტომ რომ ხანდაზმულებს აქვთ თავიანთი სპეციფიური საჭიროება, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს აქვთ სპეციფიური საჭიროებები და ისინი განსხვავებულ მოვლასა და მზრუნველობას საჭიროებენ. სამწუხაროდ დღეს არ აგვაქვს ცალკე ხანდაზმულთათვის დღის ცენტრები. სიუჟეტში თქვენთან ჩანდა, რომ კათარზის თაობას აქვს რაღაც კლუბების მსგავსი დღის ცენტრის მომსახურება, თუმცა ეს არის, რა თქმა უნდა, არანაირად საკმარისი იმ რაოდენობის ხანდაზმულებისთვის და ან იმ მოთხოვნისთვის, რა დღეს არსებობს ქვეყანაში. მე თვითონ ძალიან მინდა, რომ კონდეს შესაძლებლობა, რომ დედას, რომელიც დღეს არის 66 წლის პენსიონერი, 40 წელი იმუშავა საქართველოსთვის, არის პედაგოგი, ფილოლოგი და მთელი თავისი ღირსეული ცხოვრება მიუძღვნა ამ ქვეყანას და ამ ქვეყნისთვის იმუშავა და იშრომა, კონდეს იმის შესაძლებლობა, რომ დღის განმავლობაში გავიდეს და ისარგებლოს ისეთი სერვისით, როგორიც არის დღის ცენტრის მომსახურება და დღის განმავლობაში თავის თანატოლებთან, თავის თავის ასაკის პირებთან ერთად სხვადასხვა საინტერესო თემებზე იმსჯელოს ან და გააკეთოს სასარგებლო საქმე. ისწავლოს ახალი თემები, არ ვიცი, მე პირადად მინდა ისეთ საქართველოში ვიცხოვრო, სადაც პენსიის ასაკში მოვახერხებ და ვისწავლი რუმბას, როგორც ასეც. რომ ფიქრობ, რომ უნდა გქონდეს შესაძლებლობა, რომ ის გავაკეთოთ ხანდაზმულ ასაკში, რაც ვერ მოვახერხეთ ჩვენი დატვირთული, არ ვიცი,
ცხოვრების
რიტმიდან გამომდინარე. Და სწორედ ეს მინდა უსურო ყველას, რომ იცხოვრონ ისეთ ქვეყანაში, სადაც ექნება შესაძლებლობა, რომ მთელი ცხოვრების განმავლობაში მიიღონ განათლება, ისწავლონ ახალი უნარჩვევები ხანდაზმულ ასაკში, იყვნენ სასარგებლო დასაქმნენ, გაუზიარონ თავიანთი გამოცდილება ახალ თაობებს და იყვნენ სასარგებლო ძალიან დიდ ხანს ქვეყნისთვის, როგორც მუშახელიც. ამავდროულად ქონდეს შესაძლებლობა, რომ იყიდონ საჭირო წამალი და ასე შემდეგ. აი ეს არის ის ყველა პრობლემა, რომელზეც უნდა იმუშაოს სამთავრობო სამოქმედო გეგმამ, განავითაროს შესაბამისი სერვისები, არ შემოიფარგლოს მხოლოდ მონეტარული დახმარებით და უზრუნველყოს ის, რომ ხანდაზმულობა და სიბერე ქვეყანაში იყოს ღირსეული.
ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო, წარმატებებს გისურვებ და იმედია, რომ ეს სურვილი აღმოჩნდება და შეძლებთ, ასე ვთქვა, თქვენი ოცნების ახდენას ასევე ცეკვასთან დაკავშირებით, ცეკვასთან დაკავშირებით. ჩვენი სტუმარი გახდეთ ნათია ფირაშვილი, იგი არის დამფუძნებელი და ასევე წარმომადგენელი პროექტების მენეჯერი არასამთავრობო ორგანიზაციისა აქტიური დაბერება საქართველო. კიდევ ერთხელ წარმატებები და მადლობა. გენდერული ამბები მუსიკის შემდეგ სტუმართან ერთად დაბრუნდება. I wanna be slow, I want somewhere to go home. I wanna be high, I wanna be low, I want it all, you know. I wanna be good, I wanna be bad, I need some satisfaction. I wanna be up, I wanna be down, I need a new direction. Somewhere in summer. Always spring. გენდერული ამბები პირდაპირ ეთერში ბრუნდება FM 107.4-ზე რადიო თავისუფლებას უსმენ. თქვენ მიკროფონთან მზია ფარესიშვილი ვარ. ჩვენი სტუმარი გახლავთ სახალხო დამცველის აპარატის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების დეპარტამენტის უფროსი ირინე ობოლაძე. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. ჩვენ საუბრობთ იმაზე, თუ როგორ ზრუნავს სახელმწიფო ხანდაზმულ ადამიანებზე და როგორ უნდა იზრუნოს, ასე ვთქვათ, რა უნდა გააკეთოს. ვიცით, რომ შემუშავებულია პარლამენტის მიერ კონცეფცია და სწორედ დაბერების პოლიტიკას ეძახიან, მოკლედ სახელმწიფოს პოლიტიკას. უშუალოდ ჩვენ ვიცით, რომ სახალხო დამცველის ყოველწლიურ ანგარიში არის ცალკე ქვეთავად გამოყოფილი სწორედ ხანდაზმულ ადამიანთა პრობლემები. რა ვითარება, რა მდგომარეობა, სწორედ თქვენ უკეთესად იცით ამის შესახებ და გისმენთ.
მადლობა. პირველ რიგში მივესალმები რადიო მსმენელს, დიდი მადლობა იმისთვის, რომ ამ თემაზე მოგვიწვიეთ სასაუბროთ. სახალხო დამცველის ყოველწლიურ საპარლამენტო ანგარიშებში ბუნებრივია უფლებათა ფართო სპექტრის მიმოხილვა ხდება ხოლმე ყოველწლიურად და რა თქმა უნდა ამხრივ გამონაკლისი არ არის ხანდაზმულთა უფლებები. თუმცა ქვე მინდა ვთქვა, რომ ჩვენ ასევე ქონდა სპეციალური ანგარიში 2015 წელს იმ შედეგების და მონიტორინგის საფუძველზე, რომელიც იქნა სახალხო დამცველის აპარატის მიერ განხორციელებული, ეგრეთ წოდებული ხანდაზმულთა პანსიონატებში, ასევე სათავე მომსახურების მიმწოდებელ ორგანიზაციებში. ჩვენს მიერ, ასე ვთქვათ, საკმაოდ კომპლექსური მონიტორინგი განხორციელდა და პრევენციის ეროვნული მექანიზმის ფარგლებში, სადაც ჩართული იყო ასევე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დეპარტამენტი, იმიტომ რომ ჩვენთან თემატურად შემოდის ეს საკითხი, ხანდაზმულთა უფლებები, ასევე დიახ. და საკმაოდ ისეთი შედეგები იყო, ჩვენ პრეზენტაციას გამართეთ გასული წლის ოქტომბერში ხანდაზმულთა საერთაშორისო დღეს მიუძღვენით ეს ღონისძიება და საკმაოდ ბევრი პრობლემა გამოიკვეთა, მათ შორის სისტემური პრობლემები და ზოგადი სურათი არც თუ ისე სასურველი და კარგი, ასე ვთქვათ. მართალია, სახელმწიფო ზრუნავს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფროსად ხანდაზმულთა უფლებებზე, მიჩვეული ვარ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკითხებზე საუბარს, მაგრამ ეს არ არის თქვათ საკმარისი. იმ დროის ისე ჩვენ მონიტორინგი განმახორციელეთ, ასე ვთქვათ, არ იყო სახელმწიფოს მიერ მიღებული სახელმწიფო პოლიტიკის კონცეფცია, ანუ დოკუმენტი, რომელზეც სახალხო დამცველს 2014 წელს ჰქონდა ასევე რეკომენდაცია, რომ სახელმწიფო შეიმუშაოს. და ძალიან კარგია, რომ ეს მოხდა უკვე, მაგალითად ეს ერთი თვეც არ არის გასული, ასე ვთქვათ, მაისის თვეში 27 მაისს იქნა პარლამენტის მიერ დადგენილებით დამტკიცებული. თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ შემდგომი ნაბიჯები სწორად არ იმართოს, ასე ვთქვათ, დადგენილების შესაბამისად მოხდეს სამოქმედო გეგმისა და
თავალია, რომ ეს არ დარჩეს ფურცელზე, იმიტომ რომ სახალხო დამცველის აპარატი სწორედ მიმართულია იქითკენ, რომ ახლა ამ წუთებში, ამ რეალურ ცხოვრებაში იყოს თითოეული ადამიანის უფლება დაცული და რა თქმა უნდა არის კიდე სწორედ ესეთი ცალკე ჯგუფები, თემები, საზოგადოების ნაწილი. თქვენ ახსენეთ ხო თავშესაფრები იგივე და იყო სისტემური პრობლემა, ახსენეთ თქვენ დაკვირვების გამო ის და მიმართვიანობა, იმიტომ რომ შეიძლება ვერც ხდებოდნენ, თითქოს ისეთი ის არის სამწუხაროდ ხო ტრადიცია, ყოლა ოჯახში არა, მაგრამ მაინც რო ნაკლებად უგდებენ ყოს უკვე მოხუც ადამიანებს, იქ თითქოს შენიშნეს
საზოგადოების პრობლემა, თაობათა შორის
არის ასევე უკვე უშუალო კონკრეტული უფლების დარღვევა, ხო? აი თქვენ რას აქცევთ ხოლმე, რაზეა საუბარი სწორედ თქვენს ანგარიში, როდესაც ჩაატარეთ ეს კლევა?
ანგარიშის ფარგლებში ძალიან ბევრი პრობლემა გამოიკვეთა, მათ შორის სამწუხაროა, რომ გამოიკვეთა ბენეფიციართა მიმართ არასათანადო მოპყრობის ფაქტები, თუმცა ეს არ ნიშნავს თქვათ ვინმეს ფიზიკური დასჯა ან რაღაც წამების შემთხვევები, არასათანადო მოპყრობას უკავშირდება თქვათ სათანადო მომსახურების არარსებობა, ანუ იმ სტანდარტით გათვალისწინებული პირობების დაცვის გარეშე მომსახურების მიწოდება, დახმარე საშუალებების თქვა ამიწოდების შეფერხება იმ პირებისთვის, რომლებსაც ამის საჭიროება აქვთ, და იყო ასეთ შემთხვევები, როცა თქვა გადაადგილების დახმარე საშუალება ესაჭიროებოდა პირს და მას არ ქონდა ესეთ დახმარე საშუალება და მას ესე ძალიან მათ რომ თქვა შეიძლება არც სასიამოვნოდ ხდებოდა, ეს ყოველ ჩოჩვით ან მუხლებს შეიძლება თქვა ესე უხდებოდა გადაადგილება იგივე სულ წერტილამდე. ასევე პრობლემა არის ჰიგიენურ ლეგალური პროცედურების დაცვის დროს, ვთქვათ, გენდერული საკითხების გათვალისწინება ის, რომ ვთქვათ, მომულელი მამაკაცებით იყვნენ, ასე ვთქვათ, მზრუნველები სამწუხაროდ დაწესებულებებს, სათემო მომსახურების ფარგლებში, სერვისის მიმწოდებლებს, მათ შორის სახელმწიფო დაწესებულებებს, რომლებიც ფონდის კოლეგის ქვეშ ფუნქციონირებენ თბილისის და ქუთაისის ხანდაზმულთა პანსიონატებში, ეს გენდერული საკითხები არ არის გათვალისწინებული.
სამწუხაროდ არ არის, ალბათ პრაქტიკაც არ არის, ხო? ან ითვლება, რომ ეს ქალის საქმეა და
ითვლება, მაგრამ ასე საკითხებში ძალიან მნიშვნელოვანია გათვალისწინებული იქნა სწორედ გენდერული მიმართულებები და სწორედ მოხდეს თქვათ იგივე სქესის იდენტურად, თქვათ, მამაკაცს ყავდეს მამაკაცი მზრუნველი, იგივე ბანაობის დროს, თქვათ, თეთრეულის გამოცვლის დროს და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ეს შეიძლება გარკვეულწილად შეაფასოთ, როგორც არასათანადო მოპყრობა. ასევე ნებისმიერ თქვათ ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე პირი იყო, შეიძლება სომატური ჯანმრთელობის და ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების შემთხვევაში სათანადო სერვისის მიწოდება, ანუ სათანადო დახმარების აღმოუჩენლობაც ასევე შეიძლება შეფასდეს არასათანადო მოპყრობის ფაქტად. ასევე სამწუხაროდ გამოიკვეთა ის, რომ დადგენილი სტანდარტებია სახელმწიფოს მიერ ამ ასეთი დაწესებულებებისთვის და ამ სტანდარტების შესრულებაზე მონიტორინგი და ზედამხედველობის რომ ქონდეს თქვა სისტემური ხასიათი, ესეთი პრობლემაც გამოიკვეთა. დოკუმენტების წარმოებასთან არსებული ხარვეზები, პერსონალის ნაკლებობა და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია და რაზეც საუბრობენ თვითონ სერვისის მიმწოდებლებიც, ეს ასევე არის ვაუჩერის ოდენობა, რაც მათ მიეწოდებათ, ასე ვთქვათ, სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში. არ არის ეს ვთქვათ ისეთი დიდი რაოდენობა, ყოველდღიურად 16 ლარია ბენეფიციარზე გათვალისწინებული, თუმცა ყველა ბენეფიციარი ვერ იღებს, რა თქმა უნდა, ამას. იქ არის თუ სოციალურად დაუცველია ეს შემთხვევაში, გარკვეული ქულის არსებობის შემთხვევაში სახელმწიფო სრულად აფინანსებს, ანუ გარკვეული ესეთი დანაწილება.
ასევე არ არის ეს შინ მოვლის
მექანიზმი. ნუ სერვისები რომ ქვეყნის მასშტაბით არ აგვაქვს ამ ადამიანებისთვის, ეს კიდევ სხვა პრობლემაა. ძალიან ხშირად ამ ადამიანებს ძალიან ბევრი რჩება, ასე ვთქვათ, მარტო ხელა ხანდაზმულები ბევრი ყავს, თუმცა სამწუხაროდ არ აგვაქვს ის სერვისი, რასაც შინ მოვლის სერვისი ეწოდება. ადრე იყო კოალიცია ასეთი ხანდაზმულთა, ასე ვთქვათ, შინ მოვლის სერვისის მიმწოდებელი, რომელიც დონორის დახმარებით და დონორის სახსრებით ახდენდა ამ სერვისის მიწოდებას, თუმცა სამწუხაროდ სახელმწიფოს ამ ეტაპზე ჯერ კიდევ არ აქვს. თუმცა იმედი უნდა ვიქონიოთ, რომ მას შემდეგ, რაც მიღებული იქნება კონკრეტული სამოქმედო გეგმა, მასში უკვე ცალსახად გაიწერება, მათ შორის სერვისების მიწოდების აუცილებლობაზე და სახელმწიფო უფრო, ასე ვთქვათ, მეტქმედით ნაბიჯს გადადგამს ამ მიმართულებით.
მე მინდა შემოგთავაზოთ სწორედ ჩვენ საუბრობთ ადამიანებზე, ხანდაზმულებზე და სწორედ შემოგთავაზოთ თავისუფლების ნიუზრუმის გადაცემის ერთ-ერთი ფრაგმენტი. ამ გადაცემას მარინა ვაშაყმაძე უძღვება. აქ საუბარია სწორედ ხანდაზმულ ოჯახურ წყვილზე და სწორედ თავად ის გადაცემის ის ნაწილს, იმ ნაწილს შემოგთავაზებს, სადაც თავად გადაცემის წამყვანი, თავისუფლების ნიუზრუმის წამყვანი მარინა ვაშაყმაძე წარადგენს ამ სიუჟეტს.
ახლა კიდევ ერთ პენსიონერს გაგაცნობთ უფრო ახლოს. 94 წლის შალვა სიჭინავა ყოველდღიურ უფასო სასადილოში მიდის და ცხელი საჭმელი მოაქვს. სახლში მას მეუღლე ელოდება, რომელსაც სიარული უჭირს. სადილად კატარზისში მიდის მოხუცთა თავშესაფარში, სადაც შეუძლია სხვა ხანდაზმულებთან ერთად მთელი დღე სითბოში გაატაროს, ჭადრა კი ითამაშოს, ტელევიზორს უყუროს, ან უბრალოდ თავის თანატოლებს დაელაპარაკოს. ამბობს, რომ არცა ახალგაზრდა ხარ, ვერას დროს წარმოიდგენ, როგორი სიბერე შეიძლება გელოდეს. შალვა და მისი მეუღლე სახელმწიფოს მხრიდან რაიმე შეღავათით არ სარგებლობენ. მათი ყოველთვიური შემოსავალი 150 ლარიანი პენსია, რომელიც წამლების საყიდლადაც გაჭირვებით ყოფნით. აი ახლა ეკა ქევანიშვილისა და გიორგი ლომსაძის სიუჟეტს ნახავთ ამ კვირის თაობაზე.
ახალგაზრდაში პენსია არ მიგროვს, რატომ ხარ? იმიტომ რომ გართულია სხვადასხვა საქმეები. საორკესტრო განყოფილებას ფაკულტეტზე ვსწავლობდი ტრომბონზე და დამთავრებული მე ტრომბონი და საყვირეს. დავამთავრე კონსერვატორია 1953. და იმის შემდეგ უკვე მუშაობდი სიმფონიური ორკესტრი, მუშაობდი რადიო კომიტეტის სიმფონიური ორკესტრი იყო. შემდეგ საესტრადო ორკესტრი იყო, სახელმწიფო საესტრადო ორკესტრი მუშაობდი. მუსკოვედის თეატრში მუშაობდი დიდი ხნის განმავლობაში. იდეო. ოდა ასე. სათხოვარი ბევრი მაქვს, კაცო, იმასაც თავრობის მიმართ. 150 პენსია ჩვენ. ვიომე, ვიბრძოლეთ, ვაშერეთ ყველაფერი და 150 პენსია. დღეში 5 ლარის ახალჯის მეტი უნდა არ მაქვს. დღეში უნდა დავხარჯო 5 ლარი. აი, გაზი. ასე იყო იქაც, ყოველთვის ასე, გაზი და ამ გაზით და ელექტროისამაკ პატარა ფეჩი. იმიტომ რომ რო გადავიხადო, ჩავრთო და ის რო იყოს, იმის ყიზვის საშუალებაც არა, ახლა სპეციალური გასათბობები არის ცვირიღის. ხო და მე მაგი ბევრს ხარჯავს, იმდენი ფულის არ არის, რო დღეში გადაიხადო გასმა ის. და ამიცვები ასე ცხოვრობ რა. უფასო სასაძლოს დავდივარ და იგიდან მომაქვს ეს საჭველი კიდე. აგ ვერ აკეთებს, შემი მეუღლე ვერ აკეთებს და ასეთი ამბავია. კაი სასაძლო და კაი საყველაფერი ეს კატარზისი რო არის, ის რო არის. მარა არ ყოფდი ერთჯერად, ერთჯერ შეიძლება კაცმა ჭამოსა მე იცხოვრო. შეღავათი გვინდა კაცო პროტეზი რო გავიკეთო 300 ლარი საიდან გადავიხადო გენასოლი. ანდა საჭველი რო ვიყიდო ის გაყინული საჭველი იმის მეტი არ მიჭამია მე რა რაც დაიწყო ისა კარაკე გაყინული საჭველები რა მაქვს მაგას კალორია წამლების ფასები ხსუ ყველაფერი მატულობს ახლა ყველგან მატულობს უკვე იმიტომ რომ დოლარებზია ესე იგი მიბული ეს ალბათ ჩვენი ლარი ხო და მოქმედებს მაგაზე ახამდე არ მოქმედებდა სხვათაშორის
დიახ, ეს იყო ფრაგმენტი გადაცემის თავისუფლების ნიუზრომი, რომელსაც მარინა ვაშაყმაძე უძღვება. ვრცელი ვერსია თქვენ შეგიძლიათ ინტერნეტში ნახოთ. რადიო თავისუფლება .ge ჩვენი რადიო თავისუფლების მისამართია. ჩვენი სტუმარი გახლავთ სახალხო დამცველის აპარატის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების დეპარტამენტის უფროსი ირინე უბოლაძე. საუბრობთ სწორედ იმ პრობლემებზე, რომელსაც პენსიონერები, ხანდაზმული ქალები, კაცები აწყდებიან და სწორედ ის რომ ხალხო დამცველის აპარატი ასევე ცალკე მონიტორინგს აწარმოებს, ამაზე აკვირდება და ასევე იცავს მათ უფლებებსაც. რამდენადაც ინდივიდუალურად, დიახ, რამდენადაც შესაძლებელია. ესე ძალიან ძნელია ხოლმე, თან თითქოს რაღაც სტანდარტულია, რომ ისინი ცხუბობენ, თითქოს ბევრი ამბობს ალბათ, რომ საქართველო მაინც განვითარებადი ქვეყანაა და ეკონომიკა არ აქვს ისეთი, რომელიც იზრუნებდა ამას, მაგრამ თუმცა არსებობს ფუნდამენტური უფლებები და სწორედ მაგაზე საუბრობთ. რას აქცევს ყურადღებას, როგორ შეიძლება დაეხმაროს და ეხმარება სახალხო დამცველის აპარატი სწორედ ამ კატეგორიის ადამიანებს?
სახალხო დამცველის აპარატი გარდა ამისა, როგორც თქვენ ძანეთ, კომპლექსური მონიტორინგისა, რომელიც ხდება დაწესებულებებში, ანუ სხვადასხვა პროგრამების მონიტორინგი, სხვადასხვა პირთა უფლებების მონიტორინგი, ბუნებრივია ყოველდღიურ რეჟიმში ახორციელებს ასევე ინდივიდუალური უფლებადარღვევების სავარაუდო ფაქტების შესწავლას და ძალიან ბევრია ესეთი მომართვა, ბუნებრივია არის ხანდაზმულთა მხრიდანაც ესეთი მომართვები და მინდა თქვა, რომ ბოლო პერიოდში ეს გასული წლიდან უკვე სამწუხაროდ ფიქსირდება რაღაცნაირი ტენდენცია იმასთან დაკავშირებით, რომ ძალიან გახშირდა მომართვა იმასთან დაკავშირებით, რომ როგორც სიუჟეტში იყო საუბარი, რომ ხანდაზმულ პირებს გარდა სახელმწიფო პენსიისა, ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებულ სტაჟის პენსიასაც ხშირად ეძახიან, ამას ასაკის პენსია არ აქვს სხვა ბენეფიტი სახელმწიფოს მხრიდან, ძალიან ბევრი პირი უჩივის სოციალური დახმარების
არ არის. ეს არც არის პენსია ფაქტობრივად, ხო სოციალური
სხვა არის, მაგრამ შეიძლება პირი იყოს რეგისტრირებული სოციალურ დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ბაზაში და იღებდეს სახელმწიფოს მხრიდან შემწეობას. ძალიან ბევრმა მოგმართა იმასთან დაკავშირებით, რომ იღებდა ისაც შემწეობას, მაგრამ ამ შემდეგ რაც შეიცვალა სოციალურ დაუცველი ოჯახების მეთოდოლოგია, ასე ვთქვათ, შემოწმების, მათ ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული ქულების დათვლა, ამის შემდეგ ძალიან ბევრ შეუწყდა, ასე ვთქვათ, შემწეობა და ძალიან გახშირდა ესეთი მომართვები ისეთი ადამიანების მხრიდან, რომელსაც ფაქტიურად სხვა შემოსავალი არ გააჩნიათ გარდა პენსიისა და როგორც სიუჟეტში იყო საუბარი, ეს არის ისეთი თანხა, რომელიც საკმარისი ადამიანის ყველა საჭიროებაზე, ელემენტარული საჭიროებების დაკმაყოფილებაც კი შეუძლებელია ამ თანხით. სერიოზული და მწვავე პრობლემაა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პრობლემა, მიუხედავად იმისა, რომ ეს პირები მოცული არიან საყოველთაო ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში, ვიცით, რომ ეს პროგრამა არ ითვალისწინებს, ასე ვთქვათ, ყველა მედიკამენტის შეძენას და ამ პირების უზრუნველყოფას. ასევე არის არის ზამთრის სეზონზე განსაკუთრებული პრობლემები, კომუნალური ენას ხაურება, იგივე უფასო სასადილებს,
ოჯახში ძალადობა.
ოჯახში ძალადობა ერთ-ერთი სერიოზული პრობლემაა და ჩვენთან იყო რამდენიმე ასეთ შემთხვევა, როცა მოგმართეს ხანდაზმულმა პირებმა, მათ შორის როგორც ქალბატონებმა, ქალებმა, ასევე მამაკაცებმა, და რამდენიმე შემთხვევაში არ დადასტურდა ჩვენი შესწავლის შედეგად, თუმცა იყო შემთხვევები, როცა ისინი ოჯახის წევრების მხრიდან ხდებოდნენ ძალადობის მსხვერპლი და შესაბამისი ორგანოები ჩართული იყვნენ, ასე ვთქვა, ამ პროცესებში, მათ შორის პოლიცია.
ჩვენ საუბრობდით სწორედ და საუბრობთ სახელმწიფოს ვალდებულებაზე, თუმცა აქ ოჯახის წევრებზე, საზოგადოების ვალდებულებაზეც, რა თქმა უნდა, და ცნობიერების ამაღლებაზეც არის საუბარი ხაზგასმა, იმიტომ რომ სწორედ იგივე ხანდაზმული ქალი კაცი ოჯახში შეიძლება უბრალოდ იყოს მართლა მსხვერპლი. თქვენ ახსენეთ, რომ რაღაც ერთი შემთხვევა არ დადასტურდა და ასევე თორმაგად დადასტურდა, იმიტომ რომ შეიძლება თქვას, რომ მოხუცდა და ეხლა რაღაც ლაპარაკობს, არ ახსოვს.
აი, რა თქმა უნდა, მიდგომები სამწუხაროდ ხშირია და ესეთია, რომ
რამდენად აი ხო შეიძლება ამის დაცვა, ანიგივე როგორ აქცევთ ხოლმე ყურადღებას, რომ ესე არ ხდება, ან დაუშვათ რას უნდა მიაქციონ იგივე იმ ადამიანებმა, რომლებიც დასრულები არიან და ჯანღონი ცავსენი და სწორედ აქვთ ურთიერთობა ხანდაზმულ ადამიანებთან, პენსიონერებთან, ოჯახის წევრებთან.
თქვენ მოგესალმებით, რომ სახელმწიფო უშუალო ვალდებულებაა ნებისმიერი პირის მხრიდან სავარაუდო უფლება დარღვევის ფაქტზე ქონდეს სათანადო რეაგირება, მით უმეტეს თუ ძალადობის ფორმებზე საუბრობთ. ძალადობა შეიძლება არ იყოს ფიზიკური ძალადობა, მაგრამ იყოს ფსიქოლოგიური ძალადობა, ეკონომიკური ძალადობა, რაც უკავშირდება, თქვა, ზოგ შემთხვევაში ამ ადამიანების, თქვა, კუთვნილი სახელმწიფო პენსიის სხვა პირების მიერ განკარგვას, ანუ ოჯახის სხვა
საჭიროებებისთვის,
იგივე უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული პრობლემები, როცა, თქვა, ადამიანები შეიძლება ოჯახის წევრები, რომელიმე, თქვა, რაღაც თავის საჭიროებისთვის, შეიძლება ოჯახის საჭიროებისთვისაც ამ უძრავ ქონებას შეიძლება გაასხვისონ ან რამ სხვა ფორმით, თქვა, განკარგონ და ძალიან ხშირად შეიძლება აღმოჩნდეს ხანდაზმული პირი, ასე ვთქვათ, საცხოვრებლის გარეშეც კი. ასეთ შემთხვევაში ბუნებრივი ამოწოდების სიმაღლეზე აუცილებლად უნდა იყოს სახელმწიფო, იმიტომ რომ სახელმწიფოს უშუალო ვალდებულება და მოვალეობა ნებისმიერი ადამიანის, მათ შორის ხანდაზმულთა უფლებების დაცვა, და სწორედ ამ შემთხვევებში უნდა ხდებოდეს ძალიან კომპლექსურად საკითხის შესწავლა, შესაბამისი რეაგირება. ჩვენი მხრიდან ბუნებრივია საკითხის შესწავლის შემთხვევაში მიმართვა ხდება რელევანტურ უწყებებთან, ძირითადად ეს არის სოციალური მომსახურების სააგენტო, იმდათა სოციალურ მომუშაკებმა შეისწავლონ ამ პირთა მდგომარეობა. შეიძლება იყოს თვითმმართველობის ფუნქცია გარკვეულ წილად საკითხი, რომელიც მოგვარების მიზნით ჩვენ მოქალაქე მოგმართავს, ასევე მიმართავთ თვითმმართველობებს. აქვე ძალიან მნიშვნელოვანია აღნიშნოთ, რომ არა მხოლოდ ცენტრალური ხელისუფლების მოვალეობა შეადგენს ხანდაზმულ პირთა უფლებებზე და მათი უფლებების დაცვაზე ზრუნვა, არამედ ანალოგიური ვალდებულება, ასე ვთქვათ, ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებსაც გააჩნიათ. თუმცა ხშირ შემთხვევაში ჩვენ მონიტორინგი განხორციელეთ ამ მიმართულებითაც, მხოლოდ შემოიფარგლება გარკვეულწილად მხოლოდ უფასო სასადილოებით, თუმცა ყველა რეგიონში, რა თქმა უნდა, არა.
ან
ერთჯერადი დახმარდი, ერთჯერადი სახით
ფულადი შემთხვევაში ჩვენს რადიო მსმენელს შევახსენებ და ვეტყვი, რომ ჩვენი სტუმარი გახლავთ სახალხო დამცველის აპარატის წარმომადგენელი, დეპარტამენტის ხელმძღვანელობს ირინე ობოლაძე, სწორედ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დეპარტამენტს. საუბრობთ ხანდაზმულთა პრობლემებზე, მათ უფლებებზე და რამდენჯერმე ახსენეთ მომართვიანობა, როდესაც როგორ უნდა იცოდეს, ან როგორ უნდა მოგმართოთ ეგ სადეძებოს ესეთი სამართალი თავის წინაზე, როდესაც შეიძლება ბევრმა არც იცის, ან ვერც ხვდება, რომ მისი უფლება ირღვევა, ას უთხრეს ოჯახში, რომ გაჩუმდი შენ რაღა გეკითხება.
ცნობიერება რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია და ერთ-ერთი პრობლემა, რომელიც როგორც მონიტორინგის დროს ზოგადად იკვეთება ჩვენი საქმიანობის ფარგლებში, ეს არის იმის შესახებ ინფორმაცია, რომ ადამიანებს არ აქვთ ინფორმაცია, ნაკლებად აქვთ ინფორმაცია თავიანთი უფლებების შესახებ. თუმცა საახალხო დამცველის აპარატს აქვს რეგიონული ოფისები და ჩვენი რეგიონული ოფისები ასევე არიან აქტიურად ჩართული სხვადასხვა სავარაუდო უფლება დარღვევის ფაქტების შესწავლის საკითხში და რა თქმა უნდა ისინი შეისწავლიან ამ საკითხებს და ასევე ხდება ცენტრალურ ოფისში მომართვიანობა. ჩვენთან მომართვა შეიძლება როგორც სატელეფონო შეტყობინებით, ასევე ცხელი ხაზის მეშვეობით და მე გავაჟღერებ ეთერში ცხელ ხაზს, ეს არის საღო დამცველის ცხელი ხაზი 1481, რომელიც 24 საათის განმავლობაში, ესე ვთქვათ, ფუნქციონირებს კვირაში 7 დღე. 1481 ნებისმიერ პირს, მით უმეტეს თუ ის არის ოჯახის წევრების მხრიდან ძალადობის ან დისკრიმინაციის, სავარაუდო დისკრიმინაციის მსხვერპლი, შეუძლია დარეკოს ცხელ ხაზზე და ასე ვთქვათ,
და თუ ამ ნომერზე 1481
არსებობს
ასეთი ხაზი.
ასევე არის 112 დიახ თუ ეხა თუ ძალადობა და ვთქვათ დისკრიმინაციის შემთხვევა როგორც ჩვენთან მომართვა, ასევე შეიძლება 112 ეს არის დიახში ნემე სამეთ სამინისტროს, ასევე შეუძლიათ მიმართონ ჯანდაცვის სამინისტროს ხერხას 1505.
დიახ, ჩვენი გადაცემა დასასრულს მიუახლოვდა. ჩვენი სტუმარი გახდა სახალხო დამცველის აპარატის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების დეპარტამენტის უფროსი ირინე ობოლაძე. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. ჩვენ საუბრობდით იმაზე, სწორედ რა ვითარება არის უფლებების დაცვის მხრივ სწორედ საქართველოში, იმაზე რომ პარლამენტმა მიიღო კონცეფცია დაბერების სახელმწიფო საკითხთან დაკავშირებით, სახელმწიფო კონცეფცია, რომელიც გეგმაში უნდა გადაიზარდოს. ჩვენ ბუნებრივია ყოველას ვუსურებთ ღეგძალ ცხოვრებას, წარმატებულს და უზრუნველ ყოფილს. გადაცემა ზიაფარესიშვილი ვუძღვებოდი, ხმის რეჟისორი გახლავთ გოჩა ლეჟავა. რადიო თავისუფლებას თქვენ შეგიძლიათ უსმინოთ დილის 8:00-დან საღამოს 2:00-მდე FM 107.4-ზე. ინტერნეტში მოგზებნეთ რადიო თავისუფლება .ge და ყველა სოციალურ ქსელში. წარმატებებს გისურვებთ.